Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Til Manchester City, 2-0 til Liverpool. Det status quo i toppen av Premier League. Christian Eriksen tilbake for fullt her, og det vel Kasper Schmeichel har vel gitt oss klar beskjed om at ingen burde være overrasket over det. I Nord-London så var det Sonny og Kjær som skåret de to første målene, men det var vel Kane som spilte på flest strenger i den matchen der. På Old Trafford så fikk Manchester Uniteds håp om en topp 4-plassering nok en stygg ripe i lakken. Kun 1-1 mot Leicester der. Nedrykksstriden den turer videre. Det fortsatt et gjeng med lag som gjør så godt de kan med å holde seg midt på tabellen. Og så får vi se hvor vi ender til slutt med det som sikkert at vi tilbake med en Premier League-podcast etter landslagsoppholdet. For pause har det ikke vært. Det veldig viktig. Eller hva sier du, Eivind Holt fra United.no, og jeg vil si en god venn av podden?
Ja, landskampsperiode kanskje. Ja. Det finnes liksom ikke noe godt navn på det, men det jo egentlig ikke, det ikke pause for spilleren i hvert fall. Det så vi jo egentlig i flere av matchene. Mm. Det gikk vel kanskje verst utover Chelsea på Stamford Bridge.
Det tror jeg de aller fleste kan være 100% enige med deg. Jeg tror vi skal ta den kampen først også, men vi ikke alene her, Eivind, så Håkon Thon, velkommen tilbake.
Takk, takk. Den vanskelige andre kampen.
Enormt vanskelig andre kampen. Du også kjent fra ikke bare kommentator i TV2, men Trikkeligaen i egen podcast.
Ja, ja. Ja, det er Oslo fotball. Det er Oslo. Den begynte å rulle i helga også, det var moro.
Så da kan man egentlig bare gå inn og høre på Trikkeligaen hvis man vil vite hvordan det gikk.
Ja, ja. Kom her.
Det gikk veldig bra for Kjelsås i generalprøven mot Lyn. 5-2, ja. Bare så det klart vel. Seriestart for deg i morgen også, Endre Liebæk, og poddeby, velkommen hit.
Takk for det.
Du altså kommentator i TV2 og rivende indreløper, kan vi si det, på Holmen, som har seriestart i morgen.
Ja, det kan du si. Det jo endreløper, da, som den kaller det. Nei, så det blir kult med seriestart i morgen mot GUI, lokaloppgjør. Så da forventer vi full trøkk på Holmen Arena og gode vafler i kiosken.
Dette føltes ut som Trikkeligaen på en måte, etter innledningsvis. Det Kjelsås og GUI.
Nå har vi sikkert halvparten av lytterne på nakken allerede, ja. Så vi skal bare prøve å riste av oss lokalfotball.
Få på sixpensen her.
Prege, få på sixpensen og finne fram pointen, holdt jeg på å si. Vi begynner vi på Stamford Bridge, må nesten det, med det mest oppsiktsvekkende resultatet denne runden. Chelsea 1, Brentford 4. Og hvis jeg spør om noen av dere tre gutter så denne komme, og dere sier ja, så ljuger dere.
Ja.
Da sier vi alle ja, da.
Det er City, West Bromwich og Brentford som har slått Tuchel på Stamford Bridge. Så det sier jo litt om hvor god Chelsea har vært der, og så sier det litt om at de har gått på to bananskall. Mm. Det var jo ingen som hadde trodd at det skulle bli Brentford selvfølgelig, men de har den der gutsen fortsatt da. Nå vi i april, og har egentlig bare gått og ventet på at ok, nå kommer den der knekken. Men dette går jo bra. De kommer til å klare seg, og fortjener jo en ny Premier League-sesong, og så er det jo veldig gøy at det Christian Eriksen som på en måte blir symbolet på den 4-1-seieren.
Ja, nå har vi liksom gått fra den ene milepelen til den andre hele tiden for Christian Eriksen. Jeg synes det er jo, nå begynner vi snart å på en måte få ordentlig lukka den der historien der rundt Eriksen, og det er deilig og flott på en måte da. Ja. Og både at han på en måte kom til Brentford, ble presentert der på stadion foran en kamp, og så fikk han debuten, og så fikk han målet, og det er gøy da.
Ja, altså, han fikk assisten først, og så fikk han assisten, og så var han tilbake for Danmark, skåret to mål der, og så tilbake med skåringer. Når det var brannalarm på den gamle jobben min, så var det når vi var ferdige, så var det normaltilstand gjenopprettet. Kan vi si at det normaltilstand gjenopprettet med Christian Eriksen, Endre?
Ja, det er jo, det som jeg synes er litt interessant der er jo, han har jo spilt ofte på lag som har veldig mye ballbesittelse med, i Ajax, i Inter, i Tottenham. Nå spiller han jo på et lag som ikke alltid har så mye ball, men samtidig så blir jo de få involveringene han har enda mer viktige da. Og ja, som indre løper selv så prøver jeg å hente litt inspirasjon, selv om 4. Div. Oslo avdeling 1 er litt annet nivå enn Premier League, men det er kult å se hvordan han, han har alltid så god oversikt da, og liksom sånn at han alltid omtrent vet hva han skal gjøre før han får ballen. Og så blir det jo enda mer synlig når han får mål og målpoeng også da, men det er ekstremt imponerende å se han.
Jeg husker veldig godt når Ali og Eriksen herja sammen i Tottenham. Veldig mye snakk om Ali selvfølgelig i England, mens Christian Eriksen måtte på en måte spille han fiolin. Men jeg synes han var undervurdert på det tidspunktet. Jeg synes han har vært veldig god for Danmark i mange år, og plukket med seg masse målpoeng der også. Og så er det lett å si det er nå å si det, men burde det vært flere storklubber som var på den Eriksen-ballen og faktisk strakk ut en hjelpende hånd, fordi han har i hvert fall løftet det Brentford-laget her mange hakk offensivt, og det står det jo stor respekt av.
Ja, du kan jo, bare for å underbygge det du sier, Eivind, så har vel Brentford nå i 2022 9 kamper uten Christian Eriksen, da har de 4 poeng, så har de 4 kamper med Christian Eriksen, da har de 9 poeng. Så statistikk kan jo brukes til å underbygge også, og det, jeg synes det er interessant det vår egen Simen Samson Møller fikk ut av Kasper Schmeichel etter kampslutt. Jeg vet ikke om dere så det intervjuet, men Kasper Schmeichel var bare, han fikk spørsmål om han var overrasket, så bare, nei, han har jo vært ute kortere enn folk med en kneskade, liksom, så hvis dere er overrasket av at han er så god, men det er likevel noe med historien da.
Ja, men jeg skal være helt ærlig og si at jeg var ganske redd for at den solskinshistorien på en måte skulle ende der, at han på en måte, ja, nå får han spille for Brentford, og så ble det ikke på en måte det kanskje man håper på, og det, at vi fikk se Eriksen på en måte på det høye nivå, nettopp fordi han spiller i en klubb som Endre sier, som Brentford, at det kanskje ikke han fikk muligheten til å skinne så mye der, at rett og slett det skulle stoppe med at ja, han fikk lov til å spille der, og det er gøy å se Eriksen tilbake, men han kom liksom ikke tilbake på det nivå han var, at jeg var redd for at det på en måte skulle være det vi satt igjen med, og når vi på en måte sitter nå, og han bare leverer og leverer, så er det så, det er så deilig da, og man blir så glad av det.
Ja, så er det klart, det blir mye Brentford i monitor og mye Christian Eriksen i monitor, men når det er vunnet 4-1 på Stamford Bridge, så synes jeg vi godt kan dyrke de litt i den. Så er det spissparret til Brentford i den matchen her. Mbeumo og Ivan Toney, ingen av dem skårer, men de spiller en kanonmatch. Jeg vet ikke om dere er med meg i det, gutter.
Jo, Mbeumo leverer vel 2 målgivende i hvert fall i den matchen, og det er, jeg synes det er mer knallbra. Toney kunne jo, altså det startet jo veldig, veldig skakt for Chelsea, men de serverte jo Toney en ball etter bare 5,5 minutt på nesten blank kasse som han satt over mål, men vi har jo snakket om Toney en del, men vi har kanskje ikke snakket så mye om Mbeumo eller Mbeumo, eller hvordan man skal uttale det.
Ja, det er, Mbeumo, ja, det er veldig, veldig mye forskjellige varianter da. Ja. Men han er fransk i hvert fall.
Ja, ja, ja. Men de er jo to råtasser på en måte, og samtidig med masse ferdigheter, så de har jo vært en veldig viktig brikke selvfølgelig for Brentford. Og man blir, ja, man blir jo, man blir litt glad i de gutta der også på topp, i hvert fall har jeg blitt.
Skår jo noen veldig fine mål, ja.
Samtidig Chelsea da, siden det sikkert er en del som hører på her som er fan av dem, så jeg satt og så den matchen og de får 1-0 der, og det virker bare sånn, ok, da blir det 3 poeng, og så den måten de kollapser på er jo ganske skremmende da, og de har Real Madrid nå i Champions League, og det ser jo ikke bra ut for den matchen. Jeg så også litt sånn de prioriteringene til Tuchel der, at han benker Chalobah, som jeg synes har vært veldig bra, og veldig å spille med 4 bak. Det funket jo ikke helt. Han Loftus-Cheek er et stort steg ned fra Kovacic og Jorginho, mener jeg, og da sa jo Tuchel at det var fordi at de ville forsvare seg mot den fysikken som Brentford har da, og at de har mye lange innkast og dødballer og den pakka der, og det lyktes han jo ikke med i det hele tatt, så for Chelsea sin del så håper jeg at Jorginho og Kovacic er friske og helt klare. Jorginho var jo heller ikke med hele treningsuka, så det var så en årsak til at han ikke var med fra start, sa Tuchel.
Så er det fascinerende å se hvordan alle de, ja, tilsynelatende gode investeringene de har gjort faktisk ikke spiller hovedrollen i det Tuchel-prosjektet her da. Lukaku er jo nå per definisjon på benken. Werner har vel 3 mål siden november 2020, tror jeg. Ziyech, Pulisic. Det er liksom ikke fyr og flamme. Det er Havertz som er best av dem kanskje, men før den Real Madrid-matchen her, så er det jo ingen av de som det stilles veldig store forventninger til, så det er overraskende rett og slett.
Jeg satt og se på den vårsesongen Chelsea hadde i fjor da, hvor de vinner Champions League og kanskje Europas verdens beste lag, og så henter de inn det som kanskje var verdens beste spiss forrige sesong, og bare sånn, ok, nå blir de ustoppelige da. Men så har det jo ikke vært, de startet jo bra, synes du, så lovende ut da, og så har det jo dabba, det virket, de hadde en sånn ekstrem, den effekten da Tuchel kom inn der, det er jo sjelden du ser en trener kommer inn at det går så fort til et lag blir ustoppelig da. Så nei, det har overrasket meg negativt hvordan Chelsea har levert den sesongen her, men de møter et Real Madrid-lag som heller ikke er i toppform da.
Nei, det gjør de jo for så vidt ikke, men så er det noe med Santiago Bernabeu og Benzema og sånn. Det var en tur der mot PSG, så jeg tror det blir bra, ja, for de nøytrale tilskuerne.
Men det er vel bare 5 poeng ut av topp 4 nå for Chelsea?
Det er helt riktig, Håkon.
Så men det er vel mulig å bekymre seg litt for det, eller?
Absolutt, de burde se seg litt over skulderen nå. De har 5 poeng ned til Tottenham, som har en kamp mer spilt, og så kommer Arsenal halsene bak, så står nok mellom de tre, sånn som du ser ut nå, Chelsea, Tottenham, Arsenal, hvem som tar de 2 siste Champions League-plassene. Nå har jo fortsatt Chelsea en brukbar armledes avstand der, men de har Arsenal hjemme i en kamp som kan avgjøre mye, selvfølgelig. Ellers har de Southampton og West Ham i de 2 neste, ja, i de 2 neste. Tillegg til Arsenal, så...
Og så har vel Tottenham igjen Arsenal hjemme også, så det blir en herlig duell mellom London-klubbene der i innspurten her.
Det gjør det så definitivt. Vi får ta en liten apropos på golen til Rüdiger. Det var faktisk den scoringen i Premier League fra Chelsea fra lengst hold siden 2007. Det var ikke noen hvilken som helst gol han dro det, men det blir jo en parentes.
Bra feiring der også, da, Rüdiger. Han gikk bananas. Deilig å se litt følelser der.
Men jeg måtte faktisk sjekke, for da tenkte jeg, ok, hvem er det som har scoret fra lengre hold enn det der? Og det er selvfølgelig Alex, som også var en stopper som bare dundret løs, men det var et frispark mot Middlesbrough fra, det var nesten samme hold da. Nå har jeg snakket om en meter eller to.
Men Rüdiger avsluttet i kvelden med å sleive ballen til Vissa, som scoret av 4-1 nå, så måtte det rakna for han til slutt også.
Det gjorde det. Så får vi se om de kommer så opp på hesten igjen, Chelsea. Vi får ta topplaget da. Det er på øverst, Turf Moor. Burnley 0, Manchester City 2. Kevin De Bruyne og Ilkay Gundogan, begge servert av Raheem Sterling. Litt skuffende kanskje at ikke Burnley kommer med mer fight, er mitt inntrykk etter den der, men Manchester City er jo Manchester City.
Ja, de to scoringene til City, så det er jo, tenk liksom, ofte sånne team compilation goals der, for liksom nesten alle målene de skårer er jo liksom sånn, det er så mye trekk og det er opp tilbake gjennom og det er så pent å se på da, og de bare surfer videre. Det er liksom, det er nesten som fotballmaskiner, mange av de der, for det er liksom, de gjør så mye som er riktig på alt, på touch, på posisjonering, på alt da.
Og de har kommet så langt også, det sitter i prosjektet til Guardiola, at de er på et sånt mikronivå, vil jeg tro, altså med tanke på detaljer og sånn i det oppbyggende spillet, og jeg tror om det var det etter den første eller andre scoringen, så ser du liksom Guardiola driver og gestikulerer mot assistenten, og da kan det bare ha vært en liten feil som en spiller har gjort i det oppbyggende spillet der, som gjør at han ikke er 100% fornøyd med, og det synes jeg bare illustrerer bare hvor sykt velsmurt det maskineriet er nå.
Og Sterling leverte jo målgivende og scoring også for England på tirsdag mot Elfenbenskysten. Og da var det jo Nick Pope stod i mål for England i den kampen, hvor Elfenbenskysten ikke var omtrent over midtbanen i hele andre omgang. Det fikk jo en utvisning der også. Og han fikk jo litt mer å gjøre plutselig den matchen her for Burnley, for jeg tenkte på det at det ble jo satt ny verdensrekord, tror jeg, i papirflykasting på Wembley den andre gangen mot Elfenbenskysten. Det var så mye papirfly ut på gressmatta etter hvert, og Pope sto bak der og hadde ikke gjort noen ting, og var tilbake i klubblaget, og så var det fullt kjør.
Så er det jo ikke, men det er jo ikke her Burnley skal hente poengene sine for å ta de først, og de har en enorm kamp nå i midtuka hjemme mot, mot Everton. De har vel fortsatt to kamper til gode ja, på lagene foran seg med 21 poeng, så hvis de vinner mot Everton, så kan de fort komme seg på trygg grunn. Så har vel sånn det har skjedd på at i første gang så hadde de tre avslutninger og to av dem ikke mål. Det forskjellen. Det var litt mer enn det her, føler jeg. Men det
jeg tror de står med 39-1 i målforskjell mot City på de ti siste.
Noe sånt. Noe sånt. De pleier å tape 5-0 på Etihad. Det gjorde de vel ikke den sesongen der, men stort sett så gjør de det. Før vi tar titelkampen så må vi jo ta med oss Liverpool-Watford 2-0 også. Så skal vi ta... For det er jo... Det kommer jo en kamp neste helg som er ganske stor. Liverpool-Watford 2-0. Hodgson var litt irritert over en straffeavgjørelse på slutten, det kan vi ta etter hvert, men 10 seire på rad nå for Liverpool. En typisk ut av landslagspausekamp for Liverpool.
Men de får, ja, det er jo litt det, og det gikk jo ikke helt på skinner hele veien, men de får de tre poengene de skal ha da. Mm. Og ja, de har så mye offensivt register å spille på da, selv om det liksom lugger litt, så har de spillerne som triller frem de prestasjonene, så er det en litt stygg blemme av Watford på første målet av keeper der, som hjelper meg litt, det står helt
stille,
ja, som ofte har en av de der i løpet av sesongene, men jeg føler det som klassisk vinnerlag at de vinner på en sånn dag da.
Mm. Og så synes jeg det har vært mye snakk i United om spisser som ikke skårer på innlegg, at både Zlatan og Lukaku der. Mens Liverpool, de er vel kanskje et av de lagene som skårer flest mål på innlegg og hjørnespark, og det er liksom Diogo Jota og Salah og Mané som flyr der fremme. Mm. Og det sier kanskje litt om at innleggskvaliteten er viktigere enn den som faktisk skal sette ballen i mål. Da. Jeg pleier å si at Liverpool kunne satt en pappeske på topp, liksom han hadde skåret 10 mål. Og det blir litt det samme på Høyrebekk da. Nå var Trent litt usikker og ble satt på benken. Joe Gomez inn, og han bare fisker inn et innlegg som Trent like så godt kunne gjort selv da. Så det er litt frustrerende for en United-supporter å sitte og se på når vi har bekker som bare treffer ryggen til den andre bekken.
Men en ting jeg tenkte på, som dere kanskje også la merke til Klopp på pressekonferansen dagen før, med at det var så viktig med at folk måtte komme og støtte laget ordentlig til denne 12-30-kampen, og hvis man ikke hadde planer om å rope og høye og skrike, så kunne man bare holde seg hjemme i billetten til en annen. Det er sånn, jeg synes det er interessant. Jeg har aldri tenkt liksom på at de kampene er tamme og dårlig stemning. Jeg vet ikke om dere har gjort det, men det virket som det var en sånn greie, at det var det som ble liksom overskriften etter den pressekonferansen, men det virket som det her var en greie for han da.
Det er vel en greie hvis man skal til England, at det er bedre om det er en sånn 16:30 på lørdag, fordi det er lengre tid til å lade opp rundt stadion, mens det ofte blir knapt med tid da, når det er 12:30 i England.
Ja, 12:30,
Men jeg tipper jo Klopp først og fremst, bare vi sørger for at Anfield står bak dem i det titleres her, at det ikke er det de skal bli tatt på. Men ja, for de som så United Leicester, så tror jeg ikke det er noe problem med engasjementet på Anfield. Da,
Nei, men det er vel kanskje noe med både tidspunktet på den kampen, og også motstanderen på en måte, at du har Watford der, at det ikke tar dette for gitt på en måte. Da. Altså, vi trenger dere også når Watford er her.
Kaster rett og slett handsken ut til supporteren og får det svaret vi har Klopp, så han er en mester i kommunikasjonen, det er det ingen som helst, i hvert fall i medgang, men det er mange som er gode, mange som er gode da. Jeg vil liksom bare, må bare ta det med Diogo Jota da, altså, han er jo kanskje en av de villeste hodespillerne i Premier League sånn offensivt, selv om han er, jeg vet ikke, han har ikke høyden hans i huet, men han ruver ikke i terrenget, skåret på huet for Portugal også mot, hvem var det? Jeg kommenterte jo kampen. Jeg husker ikke. Hvor var det slo i en semifinal?
Tyrkia.
Så det er meget imponerende. Hva med Watford her da? De ser jo helt annerledes ut nå under Roy Hodgson. Eller ser helt som forventet ut under Roy Hodgson, men de kunne fått med seg noe herfra.
Ja, de hadde jo noen skikkelig feite sjanser, og det sto jo bare 1-0 til Liverpool ganske lenge. Joao Pedro hadde jo en helt enorm en som han blåste til siden for målet der. Så... Det er jo det er en sånn typisk kamp hvor alle som ikke har sett kampen ser resultatet og tenker, ja, ryddig gjennomføring av Liverpool og 2-0 og grei skuring, ikke sant? Men når det står 1-0 så lenge, og det har jo Liverpool hatt en del sånne kamper denne sesongen hvor på en måte ikke har, resultatet har ikke vært betryggende, men spillet har på en måte kjent ut som at jo, de har grei kontroll der, men alle fotballkamper som du leder bare med ett mål er jo i utgangspunktet veldig usikre, og Watford er ikke noe dårlig offensivt lag egentlig det gjelder, men du ser jo kanskje akkurat hvorfor de ligger der de ligger da, fordi de har noen kvaliteter offensivt, men de mangler det der å få uttelling på det da, rett og slett, og det er jo det som er redningen for den andre Liverpool-klubben kan det virke som, og det er jo at ingen klarer å ta dem igjen, for de laget bak Everton på tabellen, de sliter jo så voldsomt med å ta poeng selv.
Ja. Leeds og Brentford de to neste for Hodgson, og jeg sa vi skulle snakke om straffeavgjørelsen, men jeg får ikke si noe særlig annet enn at Hodgson var litt irritert på at den ble tatt.
Det er stort da, han har tappet 2-0 på Anfield, og så er det den siste straffa der i det 89. minutt du legger fokus på.
Ja, og det, det morsomme er at han bestrider jo ikke avgjørelsen, men han bestrider det at de ser på den, fordi det er ingen som reagerer.
Jeg lurer på om Hodgson, Dyche og Smith møtes liksom på etter helgen og tar seg en whisky og en sigar og liksom snakker skit om bar og ser på gamle sånne kamper fra 90-tallet se de taklingene av gulkort ferdig.
Eneste som er nymotens i de møtene at det gjøres på Teams. Ellers så...
Nei, de tar det ikke på Teams, de møtes.
Det er fascinerende å se hvordan altså, de trenerne, sånn som det her, at ja, Dyche og Hodgson, at det er det de trekker frem etter kampen, fordi de må jo selvfølgelig bygge opp sine spillere, og de må jo på en måte få dem til å føle seg vel, og så sitter jo vi utenifra og sier at ja, men det var ikke det liksom, der det røk, da. Men det er jo selvfølgelig bevisst fra dem, på samme måte som det er bevisst fra Klopp å bruke pressekonferansen til å kommunisere ut at vi må ikke ta lett på Watford. Da. Så det er jo interessant også den biten der av hele fotballsirkuset, da, hvordan trenerne kommuniserer utad.
Men det er jo en litt interessant den straffesituasjonen egentlig, fordi at det er jo at folk blir revet ned inn i feltet på dødballer og innlegg, det skjer jo ganske ofte. Det er vel noe med at her er det en så veldig isolert situasjon, langt fra alt annet, det blir så klare bilder på at han faktisk blir revet ned. Så vil jo mange si at det er veldig bra at de tar de og straffer de som river ned folk på dødballer. Samtidig så er det så mange som slipper unna med det også, at det er på en måte mulig å forstå begge sider av den saken der. Da.
Og det kommer helt sikkert til å bli folk som drar hverandre ned i straffefeltet om en snau ukes tid også. Da er det altså Manchester City mot Liverpool. For en kamp det blir. Hvis vi tar titelkampen, så jeg en grafikk her. I 2018-2019, når det var 8 kamper igjen, da fulgte de hverandre til døra. Da hadde City 73 poeng, Liverpool 72. Da vant begge lagene 8 siste matchene. Nå er det City 74, Liverpool 73. Begge lagene kan ikke vinne alle kampene. Vi har fått den titelkampen vi nesten ikke tørte å drømme om i januar.
Det kan bli litt som i Formel 1, det her sånn. Overtake på overtake, ja. Ettersom hvem som spilte først i helgen. Så det kommer til å leve helt inn, og det trodde vi jo ikke for noen måneder siden, og jeg måtte jo le litt, fordi Guardiola fikk jo noen spørsmål om det var i høst eller vinter. Da er det ikke litt kjedelig, liksom. Nå er titteren avgjort. Er det sånn det skal være? Og så prøver Guardiola å si, ja, men dette lever. Dette her er ikke avgjort. Og så etter et par poengtapp, så får han jo da spørsmålet nå. Tenker du at titelrese lever nå, eller hva tenker du? Ja, jeg sa det også for 2 måneder siden.
Ingenting er så deilig som å kunne bare, ja, hva var det jeg sa? Hva var det jeg sa? Så kommer tilbake til det.
Men det er litt sånn, jeg husker bare vi satt før noen av de rundene i desember og jula, hvor det virket veldig tapt da, vi skulle sitte og forberede til å kommentere, og hvor det blir litt sånn, nei, nå er det liksom, nå blir det kjørt da, nå er det kjørt om en måned, det blir ikke noe spennende å sitte og kommentere de kampene når det er så stor avstand da. Men det er akkurat det her man sitter og håper, nå er det litt over halvannen måned igjen sesongen, og så er det spenning, og det er liksom, det betyr så mye, og det er da det er kult å se på fotball da.
Hvem tar du, Håkon? Liverpool eller City? Det er veldig kort og konsist spørsmål.
Da, altså du kommer, hva kommer du?
Nei,
det
du skal, nei, da tar Liverpool, ja. Endre.
City.
Liverpool. Sånn, da er det 2-2 der.
Så er vi like langt
da. Da er vi like langt. Tottenham, Newcastle i går, altså søndag 5-1. Vi jobber oss kronologisk nedover tabellen, eller det var ikke helt kronologisk, i og med at vi startet med Chelsea, men la gå. Tottenham er oppe på 4. plass. Conte sa etterpå at det var bra, han så den rette reaksjonen, han snakket om modenhet i laget sitt. Conte varierer jo litt fra uke til uke, hvor man synes det her er kjempetopp å være i Tottenham, eller om man ser seg om etter noe annet. Så akkurat det er nok kanskje litt frustrerende for noen supportere, men det som ikke er frustrerende er det som leveres på banen, for nå ser Tottenham meget, meget bra ut, Eivind.
8 Spurs-spillere med målpoeng. Ja. Det er sterkt. Og halvparten av de var sikkert wingbackene. Og det virker som det er nå det wingback-systemet til Conte virkelig begynner å få fart på seg, da, med Emerson og Doherty på kantene der. Og det virker som det kanskje gir Kane og Son og nå også Kulusevski litt bedre arbeidsforhold i midten der, at de får litt plass til å faktisk gjøre det de gjør best, nemlig å bare samarbeide om å score mål, mens de andre tilfeller, så i hvert fall under Nuno, så synes jeg det virket som at de fløy litt i beina på hverandre. Så nei, imponerende av Conte, og så er det også vært merke, synes jeg, at for noen uker siden så lo man at Conte skulle vært United manager, og nå sier de at vi burde angre, så det går opp og ned.
Ja, det går opp og ned. Men altså, kun Liverpool har flere poeng, og ingen har skåret flere mål enn Tottenham i 2022 i Premier League. Håkon, er du overrasket av at det har blitt så mye, eller så gang på Tottenham?
Sånn altså, jeg følte jo, ikke sant, de hadde Son og Kane, de to, ja, gode. Og spesielt når begge to kunne spille, så var de litt sårbare for at hvis en av de ikke spilte, eller ikke hadde dagen, så fungerte ikke heller han andre på en måte. Nå har de fått inn Kulusevski der, som jeg føler er liksom nøkkelen. De har trengt den der tredje offensive kraften som faktisk bidrar, sånn at en av de kan faktisk ha en litt off-dag. Du ser på veldig mange av de hvis du skal helt opp på det øverste hylla, da, så ser du på Liverpool trekløvere som man har snakket om der i mange, mange sesonger. Ikke sant? Man trenger litt flere strengere å spille på, og jeg vil kanskje mer der at jeg er overrasket over at Kulusevski faktisk har bidratt såpass solid som han har gjort, for han har vel bare 2 skåringer og 5 målgivende eller noe sånt på 10 kamper, og det er jo kjempegode tall såpass tidlig i karrieren i Tottenham, så det, jeg tror det er mye av nøkkelen, og så er det som du er inne på også dette med wingbackene, som jeg snakket med en kamerat som er Tottenham-supporter, han sa, han har jo klart å få helt middelmådige wingbacker til å bli veldig gode, som han sitter med en følelse av hvertfall da. Så,
akkurat som i Chelsea.
Ja, ikke sant? Litt det samme da. Altså, wingbackene har jo blitt på en måte den moderne fotballens store snakkes, hvordan man skal få i gang, man ser på det er nøkkelen i nesten alle de beste lagene. Og det virker som Tottenham jobber med de samme tingene da, som de aller beste lagene for å komme seg opp til wingbacker, og den der offensive kraften da, som de har.
Det kunne nesten bli sånn greie, sånn TV2.no saker om 10 år, hvor er det blitt av wingbackene til Conte, hvor er Victor Moses nå liksom, jeg vet ikke, han får jo gull ut av gråstenene da, men det som er interessant med Kulusevski, det var å så Lazio Juventus i høst, og han, når han ikke er i form, når han ikke er i humør, da er det en sånn spiller som blir en hakkekylling blant fansen der, for der furter han, og da henger han med hodet, og sånn som den matchen, den perioden han var inne i Juventus før jul, da gikk det fryktelig trått da, og da blir det fort han fansen skylder på når det går dårlig, men når han kommer i den flyten, når han er i den formen han er i nå, da er det jo bare god stemning, men jeg blir spent på å se når han får litt motgang, for han er jo fortsatt ung, og når det da butter litt, så pleier det å butte veldig, og da er jeg spent på hvordan han takler det, og hvordan fansen ser på det, for nå er det nesten bare sånn solskinsdager for han da.
Men det er det, når de i tillegg da har Kane og Son der, så kan de tillate seg at Kulusevski ikke hver kamp er på sitt aller beste da. Det var jo ikke bare Kulusevski, ikke sant, som sleit i Juventus. Laget sleit jo, mens Tottenham kan jo på mange måter, de kan dra seg gjennom det da, med Kane og sånn. Det har de jo vist i mange sesonger, at de to kan i seg selv være nok.
Men du følger jo italiensk fotball tett også, Endre, og Bentancur overrasket over at han har tatt steget så bra som han har gjort.
Nei, egentlig ikke. Jeg synes han er veldig bra, men han er en sånn spiller som, hva er det noen som sier det med Busquets, at hvis du ser på kampen, så ser du ikke Busquets, men hvis du ser på Busquets, så ser du kampen, at han har jo ikke så mye mål og målpoeng, men den roen han har med ballen, det at han ofte slår de passningene fremover i banen, at han ikke bare slår på tvers, sånn som ofte Høybjerg gjør. Jeg synes man har sett det over flere år i serien, og ble litt overrasket over at Juventus slapp han egentlig, men de har jo ekstremt mange alternativer sentralt der da. Men jeg synes det har vært kult å se, han har nesten fått litt sånn renessanse i karrieren sin, og det er veldig mange som følger engelsk fotball, som kanskje ikke følger italiensk så tett, som blir litt sånn skeptisk, ok, 2 stykker i Juventus som ikke har levert kjempebra den sesongen, skal inn her og liksom gjøre Tottenham bedre, men det har de jo absolutt gjort de første månedene her da, Kulusevski og Bentancur, så jeg vil si at det har vært vellykkede signeringer selv da.
Ja, også i forlengelsen av det, altså Kane er jo...
Tom Brady?
Ja, kan jeg spørre deg som både midtbanespiller og glad i Serie A, Endre, altså Harry Kane og Antonio Conte, det er jo sånn at du tenker, er det en match? Altså, Conte og Lukaku var en kjempematch, men Kane er en helt annen type, men det ser ut til at de har funnet hverandre de også.
Ja, veldig bra. Det virker som Kane, litt sånn som Håkon var inne på, altså han han har jo så mye annet å spille på, så han har jo ikke bare det at han kan være spiss og strømme seg, men han er en quarterback-rolle nesten da, Tom Brady-referansen her, med at han virker som han har en sånn rolle at han kan komme ned og hente litt, kan strø litt, og du ser hele det registret hans da. Si for eksempel mange andre av de toppspissene som bare er inne i boksen, og som, ja, som han kanskje kan sammenligne Kane med på tidens toppskår i Premier League og alt det der, men Kane har så mye mer som fotballspiller da, som virkelig har fått sett under konter, som du ser han, den måten han blomster på, den, igjen da, den evnen konter har til å få ut det aller beste av spillerne er jo veldig imponerende.
Mm. Laget skårer 5 mål, toppskåren skårer ikke, men allikevel banens beste. Det tenker jeg det er belegg for å hevde, uten at jeg skal...
Apropos italienske eller signeringer fra Italia, Christian Romero virker som en solid stopper.
Ja, det er vel få stoppere som er bedre enn han i Premier League akkurat nå.
Og så er det også med Conte da, det var jo... Jeg så noen prate med Lars Peder Hellerud, Tottenham-supporter, det var litt sånn... intervjuet han ga for 2 måneder siden hvor han sa at det var 1% sjanse for å klare topp 4, da var det mange Tottenham-fans som var sånn, ok, er det det her vi skal se frem til i våren 2022 da? Men der og da så virket det kanskje ikke helt sånn, fordi, men nå har de 3 seire på rad, de vant jo omtrent annen hver kamp en periode, men nå er de inne i en bra flyt, de har bare Premier League å fokusere på, og de er vel inne på topp 4 for første gang siden september.
Stemmer.
Så det ser bra ut for Tottenham. De, når de får den flyten, så er det jo gøy å se på det, underholdende fotball. Og hvis de da får inn, nå har jo Doherty gjort det ordentlig etter hvert, og Emerson Real skårer helgen, men hvis de får inn 2 wingbacker som er noen steg opp der, så kan det der bli veldig, veldig bra, tror jeg.
Mine 2 cents er jo at Matt Doherty var egentlig den beste wingbacken i Premier League i Wolverhampton, og at han har bare vært i dvale. Han er dritgod.
Du hadde vel en spådom på det også med Doherty, som ser ut til å...
Det ser ut som at det går greit, det. Går at han fikk sin renaissance allikevel, men tusen takk igjen dere for at
du spiller deg opp der.
Ja, det er veldig, veldig godt, det er godt å høre. Nå ble jo Newcastle statister i den kampen her, så da blir de statister i den gjennomgangen her også, men 3 strake tap nå for Newcastle etter 9 strake ubeseire. Er ikke helt ute av faresonen enda Eddie Howes mannskap, men nå skal de i hvert fall hjem og spille på St. James' Park etter 4 strake bortekamp. Kamper.
Og som at Chris Wood er Newcastle spiss neste sesong.
Den er fryktelig lav, tenker jeg. Mulig han er i stallen, men altså, oddsen for at han bare ble kjøpt for å svekke Burnley, den kommer jo til å komme opp noen historier om det, det er jeg nesten sikker på. Apropos spådommer, jeg trodde jo ikke Eddie Howe skulle sitte til april, så jeg treffer ikke på alt. Langt derifra. West Ham, Everton 2-1. Moyes, Lampard, Derby, kall det hva du vil. Nesten forventet utfall West Ham oppe på 6. plassen forbi Manchester United. Flott frispark av Cresswell. Litt vanskelig enn det trengte å være, sa Moyes. Vi fortjente mer, sa Lampard.
Tja. Jeg lurer på om det er Lampard eller spillerne i Everton som er problemet. Det er sikkert en kombinasjon, men det virker ikke som de går veldig godt sammen, og det virker... Ja, jeg har hverken veldig stor tiltro til Everton Stalen eller Lampard for øyeblikket. Da. Mm. Jeg synes det er litt interessant, fordi det er en del paralleller mellom Lampard og Solskjær. Ja, Solskjær ble jo koblet litt til den Everton-jobben, og det har vært veldig gøy hvis Solskjær gikk inn i en annen Premier League-klubb for å se litt hva slags, i hvert fall hvis han får friheten til å sette sitt stempel på det, hva ville det blitt da? Akkurat her nå så er jo Lampard liksom litt avslørt, synes jeg da. Han hadde en god stall i Chelsea og tok de så langt som det var mulig liksom for hans del. Og trøbler nå skikkelig, synes jeg da, i motvind i Everton. Og som du sa Espen, den der kampen mot Burnley på onsdag, vel, den blir stor da. Og jeg synes nesten den virker liksom enda viktigere for Everton og Lampard enn for Burnley på mange måter.
Ja. Og bare, siden du snakket om Klopp i stad, Endre, altså måten å være på pressekonferanse i Lampard, han har jo vekslet mellom å bare si at ja, spillerne har ikke, unnskyld uttrykket, baller til å takle dette her, og så i dag, etter den kampen her, så er det bare, ja, vi gjorde masse, og vi fortjente mer, og alt mulig sånt. Det er som du sier, Lampard, hvem tror de på hverandre? Spillerne og, det kan ikke vi vite, men vi kan spekulere, spillerne og treneren i Everton.
Det virker litt sånn, jeg har en kompis som er veldig Everton-fan, så jeg sa jeg skulle kommentere Everton, jeg hadde de for noen måneder siden, og da sa han bare, stakkars deg. Så han er jo, han er veldig fan, men han ser omtrent ikke kampene, for det er jo, Ja, jeg skal ikke si at jeg skjønner han, fordi jeg tror jeg hadde sett på Everton hvis jeg hadde heit på dem, men det er jo en godt spørsmål da, for det er hva er det som skjer da? Det er, altså, det er det laget som har vært lengst i den øverste divisjonen vel, og det er jo helt rart å skulle forestille seg Everton ikke i Premier League, men så er det som du er inne på i sted, Espen, at de lagene under, de er jo ikke spesielt gode de heller, det er nesten det Everton reddes litt av nå da.
Men det er jo ikke sånn at det resultatet her, altså, det er vel det som blir litt vanskelig for Lampard kanskje også da, at det resultatet isolert seg 2-1 borte mot West Ham, er jo ikke noe skandaløst resultat, det er bare at hele situasjonen klubben befinner seg, så er ikke det nok akkurat nå da, ikke sant? Og det er som du sier, når den onsdagskampen kommer, så føles det mye større ut for Everton enn for Burnley.
Men det er mer å tape hvertfall.
Ja, men det er fordi, litt som vi innebar, det er fordi Everton er Everton, og Burnley er Burnley. Ikke sant? Konsekvensen av at Everton skulle tape den kampen og etter hvert rykke ned, Det virker liksom feil for så mange, og det er en såpass stor klubb som har mange sesonger og hatt ambisjoner hele tiden om at de skal klatre opp og være med liksom helt der oppe og kjempe i hvert fall om Europa. Det er hvor West Ham er nå da. Det er jo der Everton ønsker å være. Burnley er på en måte innstillt både fans og spillere, og alle vet at ja, dette blir en kamp for å unngå nedrykk i år igjen, og derfor så er det ja, den er monumentalt den matchen som kommer nå faktisk for Everton.
Ja, ganske utilgivelig kampprogram for Everton også. Chelsea og Brentford hjemme har de, og så har de Liverpool og Arsenal borte. Er det resten av matcha. De skal møte Burnley 2 ganger, de skal møte Manchester United, Leicester, og så Palace og Watford.
Så de to kampene, eller hva de har til gode, det er ikke 6 poeng?
Nei, de to som ikke er berammet, det er Palace hjemme og Watford borte.
Så det ja, faktisk at de kan bli 6 poeng, men...
Ja, det ser ikke sånn ut nå.
Nei, men det er ikke de vanskeligste de har igjen da.
Ikke på papiret, nei. Må bare ta om West Ham også, vi kan sikkert snakke mer om dem siden, men de skal spille kvartfinale i Europa-liga mot Lyon. Jeg sier det hver eneste uke at jeg slutter ikke å bli imponert av det West Ham driver med, fordi de er altså fortsatt med i fighten om topp 4, selv om det ser usannsynlig ut, så er de der, og de er i aller høyeste grad i fighten om Europa Cup spill neste sesong også, med en forholdsvis tynn stall med tanke på hvor mye kamper de har spilt.
Ja, tynn dekning på topp. Antonio har skåret 2 mål siden 10. serierunde i oktober. Hvordan er det da mulig å ligge så høyt på tabellen med David Moyes som manager når laget heter West Ham? Det er litt absurd. Vi så litt hvorfor i går. Antonio bommer alene med keeper, og Jared Bowen tilbake igjen og setter returen.
Der har du kanskje svaret.
Ja, han har jo vært utrolig viktig, men det har også vært en litt sånn trend, synes jeg. Jeg måtte sjekke toppskorerlista, for det er ikke så mange rene spisser som banker i mål. Det er Ronaldo og Kane, står begge med 12. Og så er det Ivan Toney på 11, tror jeg, og Vardy på 10. Så det er ikke en spiss-sesong uansett, men at de har klart seg uten Antonio på en måte, da, i hvert fall med tanke på skåringer, det er imponerende.
Men apropos toppskåret da, det engelske mann med flest mål i topp 5-ligaene denne sesongen, i alle turneringer, vet dere hvem det er?
Det er sikkert Tammy Abraham, da, som du sitter der.
Ja, ja, men det er jo en interessant greie at de spissene ikke bøtter inn, men samtidig West Ham med det frisparket i Cresswell der, det er sånn jeg fikk så sykt, det var jo inne på det i studio da, men Beckham vibber med liksom foten som stopper opp der, det er kult å følge West Ham, så blir det interessant nå da, jeg hadde den sist Tottenham West Ham, da hadde de jo spilt Europa League rett før, og da så de veldig sliten ut, og nå skal de ha 2 Europa League-kamper til, og de er jo litt uvant for dem å ha kommet så langt i Europa, da. Det blir jo spennende å se den slitasjen på en litt tynn dekning innimellom der, inn i sesonginnspurten da.
Manchester United, Leicester 1-1, Eivind.
Ja, det er sånn den byturen du angrer på når det har vært 3 uker pause for United da, for den kampen mot Liverpool ble utsatt. Så det er litt sånn når du våkner søndag morgen etter å ha vært på byen første gang på lenge liksom, og det bare slår deg i det huepinn setter inn. Det var derfor jeg ikke drev med det der. Ja. Så det er en mygg som driver og suger blodet ut av United-fansen. Den har fått jobbe ganske lenge nå. Og det store spørsmålet liksom rundt Old Trafford har jo vært, er sesongen over liksom? Er vi ferdige nå? Paul Pogba satt jo 2 streker under svaret da han sa at sesongen er død i et intervju i landslagspausen, så måtte Ralf Rangnick inn og reparere litt der og si vi skal levere det beste vi kan, vi skal avslutte med stil, uansett om det betyr topp 4 eller ikke. Men det man da får servert på Old Trafford, når det er 70 000 United-supportere som kommer dit og trenger en bekreftelse på at det er vits å komme hit også neste sesong, gi oss noe å tro på. Det er et desperat lag som akkurat har ryket ut av Champions League, og som vet hva det betyr å være med i den turneringen neste uke, neste sesong.
Skulle gjerne vært med neste uke.
Og så får man det man får, altså av de lagene, altså på XG-lista den helgen her, så var Manchester United nærmere championship enn Champions League, altså de var i samme klasse som Burnley og Norwich. Så hvor er den der desperasjonen da? De har på en måte ingenting å tape, og så ender det med 1-1 mot Leicester, så det er dessverre da bare en bekreftelse på at her er det så mye råte.
Ja, du var jo en av de første som fikk denne spådom-greia røret mitt rett i ansiktet, Eivind. Og du sa da at du trodde at Ole Gunnar Solskjær kom til å sitte til april. Skulle du nå ønske at du fikk rett, sånn som det har sett ut etter at Ragnhik tok over?
Jeg kan i hvert fall si at det hadde ikke vært så stor forskjell. Nei. Fordi det 2-4-tapet mot Leicester i oktober, det var på en måte starten på slutten. Da samlet Solskjær troppen i garderoben, og det tok lang tid før han kom ut i intervjuene, liksom. Og der var det oppvaskmøte. Det var ikke noe sånn Ferguson-hårføner, men en skikkelig sånn, ok, karer, hva er det som er gærent her? Hvorfor får vi det ikke til? Og den matchen her mot Leicester, som en nøytral seer kanskje ville sagt, så var det faktisk Leicester som hadde fortjent å vinne den kampen, og så best ut på Old Trafford. Så det har jo ikke skjedd så mye, hvis man sammenligner de to kampene. Da Solskjær fikk sparken, så var det 6 poeng unna topp 4. Hvis Arsenal vinner i kveld, så er de fortsatt 6 poeng unna topp 4.
Med en kamp mer spilt.
Så hva er det som har skjedd under Ragnhik? Jeg synes man bare må kalle en spade for en spade og si at det er ingen av de der ute på banen der som aner hva de driver med. Jeg tror Ralf Ragnhik er en veldig dyktig fotballtrener, men han har ikke klart å få Manchester United til å spille som de vil. Og hadde Ralf Ragnhik sittet her nå, så skulle jeg gjerne spurt den hva, hvis du fikk lede laget i 3 år, hvordan ville laget sett ut i 2025? Hvordan ville United pressa mot Leicester? Hvordan skulle de skapt målsjanser? Fordi akkurat nå så ser det bare ut som at det er en gjeng som har fått en del detaljerte instrukser om gegenpress, trigger og det ene og det andre, men som bare ikke får det til i praksis. Det er kanskje en, og det er Fred, som man kunne spå på forhånd, og det er også han som passende nok skårer det ene målet de får inn.
Skal plage deg med et spørsmål til. Marcus Rashford, ikke starter den kampen her, men når du ser de angrepsspillerne som er ute, og så går det for Bruno Fernandes, som, altså med fasit i hånd, så funket det jo ikke. Men fra utsiden da, altså, Rashford er jo på en måte, for mange vil jeg tro, mange United-supporter er et symbol på klubben, og at det gjør ordentlig vondt å se hvordan han har det, og hvor lite selvtillit og hvor lite som stemmer.
Ja, og Ragnhik sa jo at vi skal bygge Marcus Rashford opp. Han er 24 år, han skal få alle muligheter til å gå den samme veien som Jadon Sancho gjorde, som også hadde en treg start, men som Ragnhik har fått mye av æren for at nå ser veldig bra ut. Og så blir han vraka av Gareth Southgate, og får da 3 uker til å bygge seg opp på Carrington. Ronaldo ut med sykdom på fredagen der, og da sier også Ragnhik etterpå at ja, da sto det mellom Rashford eller Pogba. En av de skulle inn, og vi gikk for Pogba. Og det må jo, en ting er hva som er det beste valget, men med tanke på hva Ragnhik har sagt, at vi skal bygge han opp, så er jo ikke det måten å bygge opp en 24-åring som nettopp har blitt hetsa av egne supportere og vraka fra landslagstroppen. Han, uansett om han hadde fortjent det eller ikke, så tror jeg de fleste Paul Trafford ville stilt seg bak den avgjørelsen om å starte Marcus Rashford, som er Manchester Gud god som noen, fremfor Paul Pogba, som er på utgående kontrakt og sannsynligvis forsvinner et eller annet sted i sommer.
Eivind snakker jo litt med hjertet også. Det er ikke noe hemmelighet at Eivind jobber for United enda. Så kort, gutter, hva sitter dere igjen med etter den matchen her?
Nei, jeg må gjerne snakke om Leicester også, hvis dere vil.
Ja, ja, ja. Nei, men nei, det vil jeg ikke. Da.
Nei, det er grei. Det er grei.
Men, nei, men det er noe med at det er mange kamper med Manchester United som man har sett den siste, egentlig de siste årene, da, så føler man litt at de har bygget opp en slags sånn falsk trygghet gjennom at de har faktisk tatt en del poeng i kamper hvor de ikke har vært spesielt gode. De har ofte gjemt seg litt bak 1-0-resultater og de tingene her, og tabellplassering av sekket så halvgæren ut, der man er liksom med og kjemper om noe hele veien. Men hvis man faktisk ser på kampene deres, og det på en måte Manchester United skal være da, ikke sant? Det skal være, som du sier, hva er grunnen til at hvis man skal komme og se Manchester United på Old Trafford, det er i hvert fall ikke det de serverer mot Leicester den helgen her. For det er, som du også er inne på, det har ingenting å tape her. Det er bare å gå ut og kjøre på, prøve å skape noe, prøve å blåse litt liv i hjemmepublikummet her, og så er det så langt unna. Og det er litt sånn at man nesten går og tenker at kanskje det hadde vært bedre for Manchester United om de bare fikk seg noen reale kilevinker her og bare raste ned på en 10. plass en sesong, bare sånn at nå må vi våkne, nå må vi kaste, nå må vi rydde opp ordentlig her, i stedet for at det blir et sånt møte som Solskjær har i ny og ned, og som du konkluderte med til slutt, han spør hva er gærent, og så følte du egentlig ikke opp det, for det er ingen som har noe gode svar på hva som er gærent. De henter jo inn klassespiller på klassespiller, de prøver trenere, de prøver egentlig nesten alt, og likevel så står man igjen og har ikke fått et eneste svar på hva som faktisk er problemet. Man prøver seg liksom, er det forsvarsspill, er det midtstopperen, er det Cristiano Ronaldo som plutselig er problemet? Det er så mange varianter og teorier på hva som faktisk feiler Manchester United, men ingen vet. Og jeg føler at de resultatene deres har på en måte, ja, de har gitt dem den falske tryggheten på at jo, vi er med og kjemper, men reelt sett så er egentlig ikke Manchester United med og kjemper, i hvert fall ikke der de ønsker.
Nei, de er 2 poeng foran Wolverhampton på 8. plass, det er status nå.
Kan du ta Leicester eller
jeg
da?
Gjerne.
Det er bra generalprøve for dem før de skal spille Conference League kvartfinale mot PSV på torsdag. Og hvis Leicester vinner den, så møter jo de vinneren av Bodø/Glimt mot Roma. Så Leicester kan jo fort få et trofé den sesongen her, har jo masse å spille om. Og så synes jeg det var kult, som du var inne på her, Espen, det intervjuet Simen gjorde med Kasper Schmeichel også da. Og nei, spennende å følge Leicester i sesonginnspurten også.
Ja, de var skuffet etter 1 poeng på Old Trafford, det hadde jo egentlig all grunn til å være også. Det var avgjørelse på slutten der, så når du tar ned tempo, så ja, så er det frispark, men hvis du ser den i real time, så ser det, ja, i mine øyne billig ut da, selv om det er sikkert et frispark.
Jeg tror ikke Brendan Rodgers kombinerte det besøket med jobbintervjuet på Old Trafford, men altså det man skal snakke om nå da, i Manchester resten av sesongen, det er jo selvfølgelig fortsettelsen. Blir det Ten Hag, blir det Pochettino? Og det jeg synes er så skummelt oppi det her, det er veldig romantisk, og altså jeg tror et Ten Hag-prosjekt som kopierer det han har gjort i Ajax vil være 10 av 10 på skalaen, men det er jo en viss risiko der. Det som skremmer litt er at alt det håpet nå, det henges på den manageren som kommer inn. Men det var jo det man skulle eliminere ved å sørge for at det er en skikkelig sportslig ledelse i klubben. Og det er det jeg synes er så rart, at man nå igjen er der at ok, vi venter på den store frelseren, og hvis han lykkes så går det bra. Hvis han ikke lykkes, som ingen av forgjengerne har gjort, så står vi på bar bakke igjen da. Og det er ingenting av det som skjer bak som tyder på at her er det lagt et skikkelig løp. Altså de har brukt lang tid nå på manageransettelsen, det er for så vidt fint, men det er så mye som skurrer. Hva er Ralf Rangnicks rolle? Han kom inn og skulle, det som nesten var mest spennende er at han skulle inn i den konsulentrollen. Fortsatt så sier Rangnick at han ikke er involvert i arbeidet med å ansette en ny manager, så hvorfor er han der da? Det er så mange sånne spørsmål. Hvorfor sitter Darren Fletcher, som er teknisk direktør, på benken og får gult kort for at han krangler med dommeren? Så det er ingenting som tyder på at strukturen som da skal stå bak den nye manageren og på en måte dytte han opp, den er ikke solid nok da. Og det er det som skaper en bekymring, selv om det kanskje er det er lov å drømme om at Ten Hag skal utrette mirakler, da, men det er faktisk det han må gjøre.
Mm. Går han å vekke liv i han følgelsen der, da, med suspensen på tribunen? Eller få inn sønnen eller noe?
Han må sånn slippe.
Nei, han sønnen tror jeg vi skal, han driver bare tar over Peterborough 4-5 ganger og får sparken igjen, så jeg tror vi må droppe Darren. Men kanskje, men Sir Alex har vel sagt at det er uaktuelt. Vi må komme oss videre. Vi har noen matcher vi skal gjennom også. Wolverhampton Aston Villa 2-1. Wolverhampton som ja, for halvannen måned siden så ut som outsider til topp 4, klart å plukke seg opp igjen og ligger nå ja, 12 poeng foran Leicester på 8. plass og vil fortsatt kunne presse Manchester United ut av Europa totalt sett. Det var din lørdag det, Håkon?
Det var min lørdag.
Villa Wolverhampton.
Ja, det var egentlig en ganske fin lørdag, det synes jeg. Det var en ordentlig match, selv om jeg får fryktelig skuffet over Aston Villa. Altså, start på den kampen der, de ble rett og slett bare kjørt over av Wolverhampton i første kvarteret. Og Johnny Otto skårer igjen, selvfølgelig. to kamper på rad for han, det var litt stas. Og så trodde jeg de fulgte opp med akkurat samme oppskrift som mot Leeds, med at Trincao satte 2-0. Men det var selvmål av Young, og dermed så rakna det ikke sånn de gjorde mot Leeds, det ble i stedet for en 2-1-seier da. Men det er to lag, det er begge, både Wolverhampton og Villa er to lag, det er litt vanskelig å bli litt kloke på. De har jo hadde noen voldsomme rekker der uten uavgjort begge to, og det går i sånne bølgedaler med 2-3-seier, og så er det 2-3-tap og 2-3-seier. Det er litt bedre selvfølgelig for Wolverhampton enn for Villa, men det er ikke to klubber det er lett å sitte og... denne uka her så hyller vi Wolverhampton og synes Villa er for svake, mens neste runde så er det fort motsatt da. Så jeg synes vel kanskje ikke at Wolverhampton ser så solid ut at jeg tror, altså man må frykte dem, men jeg tror kanskje ikke de er gode nok til å ta United der til slutt da.
Nei, kanskje ikke. Steven Gerrard, han, det begynner å bli en gjennomgangsmelodi da, at han første gangen deres er for dårlig. Så der har han en utfordring, men utover det så har vi vært innom mange ganger at Gerrard ser ut som the real deal på managerfronten, så får vi se om det bare at vi er blendet av merittene både på banen og oppe i Skottland, men...
Jeg ser det ganske tøffe menn i England, ja. Hvor det har vært veldig start-stopp. Det har vært de utrolige matchene hvor Coutinho har glittret liksom. Mens når Coutinho ikke har fungert, så har det sett ut som det gjorde mot Wolverhampton. Jeg synes det er litt urettferdig kanskje da. Nå fikk jeg noe Coutinho inn, og kan si at det er backing og alt det der, men det er ikke så lett å komme inn og skal på en måte bare snu Aston Villa til å bli et lag som kjemper om Europaplass, eller hva det måtte være. Det må jo bare være å komme seg gjennom den sesongen her og stabilisere litt, og så er det jo neste sesong som vil være Gerrard-testen, tenker jeg da.
Ja, de var jo på vei ned i Neriksumpa når han tok over, og der er de milevis unna det.
Ja, de var jo faktisk tabellnabor, Wolverhampton og Villa. Ja. Det var 8 og 9, men det er jo på en måte der skille på tabellen går også da, men allikevel han har jo, jeg tror Villa-supporterne har en veldig sånn og berettiget også optimisme for det som skal komme, og så er man ikke så opptatt av enkeltresultater, tror jeg heller akkurat denne sesongen her. Ja, nå Aston Villa sine kamper resten av denne sesongen er jo ikke de mest spennende for det nøytrale tilskur, og heller nesten ikke for Villa-supportere selv, vil jeg tro, for det er som dere sier at det er, kom seg gjennom det her nå. Gerrard jobber med sitt, og han får jobbe litt sånn i det stille og rolige. De har stabilisert seg, som du sier, kommet seg vekk fra Neriksumpa. Nå er det bare å sikte seg inn på neste sesong, og det blir ordentlig spennende faktisk å se hva Gerrard kommer med da.
Jimenez er toppskåreren deres, og Huang har 5 mål, men det er noen andre som har 5 mål for Wolverhampton. Hvem er det?
Selvmål.
Ja.
Selvmål
på 5. 5 selvmål har Wolverhampton skåret.
Det var litt gøy før den kampen her mot Villa, da startet ikke Jimenez, ikke Ruben Neves og ikke Wang, så Wolverhamptons toppskårer på banen, altså i første elveren som startet, det var Connor Cody med 3.
Ja, og han har fått han banker i min hand. Ja, ja. Hva med neste match, Leeds av 15? Endre, du nevnte noe Beckhamsk over Aaron Cresswell. Da er det vel ikke feil å peke på kaptein til Southampton, eller?
Nei, det blir jo med riktig fot da, med WordPress der. Jeg sjekket hva jeg skal ha Southampton om noen uker, bare sjekket hvem som har flest frisparkmål i Premier League-historien. Det er jo faktisk 2 skandinaver inne på topp 10-lista der. Hvis dere vet.
Eriksen?
Nei, faktisk ikke.
Hva sa du nå?
2 skandinaver som er inne på topp 10-lista av flest direkte frisparkmål i Premier League-historien, altså siden 92.
Er ikke Eriksen på den lista?
Ja, i hvert fall på den jeg så nå.
Riese. Nei.
Nei, jeg vet altså.
Det er en fra Nord-Norge. Gamsen. Gamsen og Seb Larsson. Ex-Sunderland.
Mm. Selvfølgelig.
De to banka jo inn noen. Og det er jo Beckham som har flest da. Nei, men det, jeg synes det var... den måten han treffer på, og liksom de... det er så kult med spillere som spesialiserer de variantene der da. Og når de i tillegg gir... gir poeng for Southampton, og så er det jo bare glede.
Det er det, og han fikk jo spørsmål etterpå, James Ward-Prowse, han vurderte liksom hvordan han skulle slå den her, og så hadde Jan Benarek overbevist om at bare gjør det du pleier, så ja, det var greit, over muren. Men 13 Premier League-frispark har han skåret, Ward-Prowse, Beckham står med 18. 7 de to siste sesongene, så han blir jo ikke dårligere på dette her, Ward-Prowse. Han har jo uttalt mange ganger at det er Beckham som er det store forbildet også, så han kommer jo til å være det da, emulate, eller gå forbi sin mentor, det er jeg nesten overbevist om. For Leeds sin del, fikk Liam Cooper tilbake fra start, Calvin Phillips kom inn fra benken, begge spilte for første gang siden 5. desember. Viktig poeng, men Southampton hjemme er vel en kamp de sikkert har sett for seg 3 poeng etter over til Sverige.
Det var liksom El Rangnick der da, Derby, altså Hasnot ja. Mot Jesse Marsh. Jeg synes det er veldig spennende ja, da, med Marsh i Leeds. Jeg synes det er veldig gøy å se intervjuene. Everything is fantastic. Det er veldig bra.
A lot of confidence in the group.
Det har også blitt gjort litt narr av i England, men jeg liker det. Jeg synes det er greit at ikke alle er Dyche og Hodgson som masser om var. Men, nei, Leeds også mangler jo en spiss da. Daniel James på topp der, det blir ikke noe særlig av det, tror jeg, i lengden. Og han, Rodrigo, har vel bare et par 3-4 skåringer eller noe sånt. Noe, så jeg synes det er det som mangler i det Leeds-laget. Nå bør det jo klare seg. Men vet ikke om det er Gellhardt som skal spille på topp der neste sesong, eller hva som er planen.
Håper at Bamford blir ordentlig frisk da, for en hel sesong. Da kan det jo bli... blir skummelt.
Det vil være viktig for dem, og så blir det spennende å se om Jesse Marsh klarer å hente noen fra Red Bull-systemet til å funke.
Det skal han helt sikkert.
Ja, de er jo spredt for alle vinner, og både her og der. Så der er det mye, der er mye gull å hente om Leeds klarer det. Er nok, ja, sikre er de på langt nær. Det er 8 poeng ned til Watford og 9 poeng ned til Burnley, men 7 poeng på de siste 3, det er veldig bra for Leeds.
Det føles jo litt ut som de er på vei ut av stormen på en måte, at det begynner å roe seg litt.
Så er Phillips
litt
tilbake nå.
Ja, ikke sant? Ja. Det er de tingene der jeg tenker på rundt klubben, at det fortsatt er litt regn i lufta på en måte, men de er på en måte gjennom det aller verste stormen.
Nei, jeg tenkte på nettopp det her med Red Bull-systemet, som du sier da, det var jo det som mange Leeds-supporter er litt oppgitt på med Bielsa, at han hentet veldig få spillere. Det var liksom, de måtte passe veldig inn i akkurat hans måte å tenke på hans stil, og de forsterket seg omtrent ikke. Og holder de seg nå og får hentet inn noen forsterkninger i sommer som kan gå inn og heve dem da, så kan jo det være noe positivt med at de har fått inn en ny trener, for det er jo ikke bare Fridagammen med Bielsa, og det er jo litt sær kanskje på mange måter.
Samtidig som jeg fikk vel også Jesse Marsh høre det litt fortere enn det Bielsa har enormt mye å gå på der, så det blir spennende å se hvordan det bygget blir videre. Den siste kampen, Brighton-Norwich 0-0, der tror jeg faktisk jeg skal bare ta litt point, gutter, og bare konstatere at Brighton skal ha skåret 1 mål på de siste 7 kampene, og begge lag stoppet i det minste en tapstrekke på 6. Så er det jo sånn i England at de som er manager for litt svakere lag, de er veldig opptatt av når de kommer på match of the day, running order, for det er programmet på BBC. Hvis du er sist på match of the day, så er det den minst viktige kampen, og Dean Smith sa etterpå, ja, jeg vet, jeg pleier å snakke om når på match of the day, nå er det spørsmålet om vi kommer med på match of the day. Den synes jeg var fin. Selvinnsikt der fra Dean Smith. Brighton har jo masse sjanser, bommer, straffespark. Denne gangen så er vel kanskje den pipekonserten som kom i desember litt mer berettiget enn den var da.
Ja, Mopé hadde jo, han bommet ikke på straffa, han hadde jo noen år, ganske år etter sjanser, ja. Det, og Krol hadde noen fine redninger også, skal sies da, men det var jo Brighton som skulle ha vunnet, hvis noen skulle ha vunnet.
Absolutt, men ingen vant, det ble 0-0, og Brighton de fortsetter å, de detter egentlig ikke så mye på tabellen heller, for de har så mange poeng, men nå ligger de i hvert fall på en 13. plass med sine 34 poeng.
Det er en del klubber som har to ganske tørre måneder i vente i Premier League som bare ligger og vaker.
Ja, vi har Leicester, Villa, Southampton, Palace, Brighton og Brentford som ligger i det skiktet, og så kan vi egentlig trekke Newcastle, kanskje Leeds også opp i den kategorien der, men vi frykter at det ikke var noen titelkamp i januar, så vi skal ikke avskrive nedrykkskamp for...
Hvis du ser for deg, Espen, hele Premier League, alle Premier League-klubbene som et klasserom, at hver og en klubb en elev, så jo på en måte, der Norwich på en måte han litt bråkete som ikke har gjort hjemmeleksa si, som får litt kjeft av læreren.
Nei, Norwich, nei, men, hør nå. Nå må du høre på meg. Okay. Fordi Norwich mer den der eleven som gjør så godt de kan, og så innemelder, og så klarer de dødsbra første termin, ja. Og så rakner jeg når det kommer mot, og eksamen, glem det.
Ja.
Veldig pliktoppfyllende, og,
ja, det kan godt være
og
med
veldig
på.
Elskverdig, du blir veldig glad i den eleven, og så blir du frustrert og lei deg, og skuffet, ikke skuffet, men på elevens vegne over at, kan du ikke bare levere en gang? jeg vet at du vil, men du får det bare ikke til når du må.
Ja. Men det var litt, jeg skulle bare over på Brighton, når du ser på den på tabellen også, så ser du jo også, yes, ja, men de ligger jo helt greit til. Også. De er på en måte han stille som sitter i hjørnet, og han har ikke gjort det leksa si på en måte, men læreren får ikke med seg at han sitter der. Så han bare tenker at hvis jeg ikke sier noen ting nå, så er det ingen som vet at jeg sitter i klasserommet, og da bare seiler jeg stille inn til en ny Premier League-sesong.
Det kan godt kan være med deg på den, Håkon. I kveld er det Crystal Palace mot Arsenal. Det er jo Patrick Vieira mot Mikel Arteta, da lagene møttes på Emirates i fjor høst, så var det litt sånn bromming om at Arsenal hadde ansatt feil tidligere spiller. Den brommingen er vel borte nå, Arteta månedens manager, men det her tror jeg kan bli en morsom fotballkamp.
Det er gøy med Martin Ødegaard, og så er det flere vi har snakket om i dag, som også har skandinavisk pass, Kulusevski. Vi har ikke nevnt Kristoffer Ayer. Han synes jeg gjør sakene sine meget bra i Brentford og har plassen der. Elanga startet for United, så kan det bli veldig morsom sesong sett med norske, svenske og danske øyne neste sesong.
Hvem vinner i kveld? Crystal Palace, Arsenal eller ingen?
Arsenal vinner.
Arsenal vinner. Hvem endrer?
Jeg tror det blir uavgjort. Det er kult med nytt London derby da. Hadde jo Chelsea Brentford i helgen nå, den her i dag, så er det Champions League, og så er det var litt fotballtørr uke forrige uke. Da ble det litt Netflix på meg i hvert fall, men den uka her så tar det seg veldig opp da, med fete kamper hver kveld, så ser frem til den i dag også.
Engelske lag i Europa også, Manchester City mot Atletico, Benfica mot Liverpool, Chelsea mot Real Madrid i Champions League, West Ham Lyon i Europa League, og Leicester mot PSV Europa Conference League. Vi skal ta de faste spaltene før vi runder av. Okidok, hva er rundens øyeblikk her, Håkon? Jeg ser du blar i papiren dine, det betyr at du er godt forberedt.
Nei,
det gjør ikke det, nei.
Jeg kikket om jeg var det, men det var jeg ikke.
Det var du ikke. Da snur jeg meg til Eivind, du er alltid godt forberedt.
Må være Christian Eriksen.
Ja, må du ikke det.
Både med tanke på resultatet på Stamford Bridge og scoringa og blinkskuddet. Når Mendy ligger på huet vel og Eriksen bare ligger på gress og glis.
Ja, det er helt enig. Christian Eriksen får nesten øyeblikk hvert, men det er som du sa tidligere i dag, Håkon, at nå er vi snart på normaltilstand. Nå har vi hatt comeback, nå har vi hatt treningskampen, nå har vi hatt assisten.
Det blir jo sikkert en fin Netflix-dokumentar en dag det der, men det burde jo nesten bli en Hollywood-film eller noe sånt nå. Eller kanskje til og med en musikal.
Ja, oi, det er noe Danmark.
Det er spennende.
Danmark løfter et trofé. Det er vel kanskje ikke akkurat i det mesterskapet som kommer, men kanskje senere.
Interessant med Eriksen da, med den, at Premier League og Serie A har forskjellige regler på det med hvordan de håndterer spillere som har hatt sånne hjerteproblemer. I Serie A så kunne han jo ikke fortsette å spille. De har vært ekstra opps på det etter det som skjedde med han Astori som var i Fiorentina og Premier League da som kjører en annen variant på det der, og det gjør jo at Eriksen kan fortsette karrieren, men han kunne da ikke spilt mer for Inter fordi han ikke hadde fått lov i henhold til reglementet da. Så det er også et lite kapittel i den Netflix filmen da.
Ja, for du tar med Daily Blind som statist i og med at han også spiller med en hjertestarter eller en greie der i Nederland. Mm. Ok, øyeblikket, den er grei. Hva med blomsten da? Noe som fortjener en liten liten påkjenning, Endre?
Har du skal vi se mine papirer her. Da vil jeg trukket frem Kristoffer Ayer. Eivind var jo litt inne på han her nettopp, men den sesongen han har hatt, da, hvor han kommer inn, spiller Premier League, starter, og så han lenge ute med skade. Og den biten der med å komme tilbake fra skade, og så komme tilbake på toppnivå igjen, og han spiller på et Brentford-lag som slår regjerende Champions League-mester Chelsea 4-1 borte. Første gang Chelsea slipper inn fire mål den sesongen. Og Ayer spiller en bra match. Det en blokk der på det skuddet til Werner som meget, meget bra. Så stor blomst til til Ayer. Er litt, vi gikk på samme fotballakademi til hva vi var små, da. Så kanskje han, det som har vært kult å se, den der hvor utrolig seriøs han har vært liksom, fra han var veldig liten, og bare hvor alle andre litt sånn...
Flink på skolen også?
Ja, ikke sant? Han jo 24 timer på alt han gjør. Da. Altså forrige uke i landskampen så var han jo benka den første, rett og slett. Da. Men liksom måten han tar det på veldig sånn voksen i alt han sier og gjør. Liksom, ok, da må jeg bare vise meg frem, og så får han sjansen neste kamp, og så går det bra, og så kommer han inn igjen i Premier League og slår Chelsea borte. Da. Så jeg synes han får blomst fra meg.
Han hadde jo to hockey assist, tror jeg. Lupen ikke, han var en tredje assist på to av målene. Men det er jo mer hockeybasert.
Da gir vi han.
Ja, nei, men du må ha en blomst. Du og Håkon, har du ikke et forslag?
Ja, blomst. Du har jo Janelt i Brentford som skåret to mål. Det var jo litt stas, synes jeg. Men det er kanskje mer under den spalten en ukjent helt, kanskje. Hvis du fortsatt har den rullen å gå.
Ja, en uventet en, ja. Eivind, har du en blomsterbukett?
Nei, jeg hadde Janelt på ukjent, for det er ikke hver dag eller hver helg jeg må google en tomålsskårer på Stamford Bridge, men jeg måtte faktisk det. Leicester fansen kunne fått en liten kvast. Mye snakk om Harry Maguire før den matchen her, som ble... hette seg på Wembley, fikk stående applaus fra både Leicester og United-fans.
Den er fin.
Så det er fint.
I hvert fall, jeg var jo på King Power Stadium på det motsatte oppgjøret, da var ikke noe lov til Harry Maguire, altså, da var det F off Maguire, we don't need you, we got to unshu. Så det, vet du, jeg slenger meg på den og bruker vetoretten i Sikkerhetsrådet og gir den til Leicester-fansen for den, Eivind. Den var veldig fin. Så har Kristoffer Ayer fått sine sekunder i rampelyset her. Kaktusene, hvem er som driter seg ut eller har gjort noe dumt?
Det er med et lite forbehold, da, men det var et frieri på Ellen Road. Forbehold. Og det var to nordmenn, så vidt jeg forstod. Jeg skal ikke gi det til de, for det var veldig flott øyeblikk, fordi det var, hun sa tydeligvis ja, og det gikk veldig fint. Og så vet jeg ikke om det er storskjermer på Ellen Road, da. Nei. Men i hvert fall så er det jo en svær brite som står foran det her frieriet, og som bare nekter å flette seg. Og så vet jeg ikke om han da ikke plukker opp at det faktisk skjer noe rett baken. Men det går i hvert fall en stund, så du ser liksom bare akkurat tårene til hun som blir fritt til. Altså, han burde flette seg. Eller sier man burde prikke han på ryggen, men han flytter seg etter hvert.
Har du noen gang sett noen si nei når det er sånn frieri offentlig? Jeg føler det blir alltid god stemning også, men tenk hvis noen gang bare sånn, nei, vi utsetter det litt, liksom. Pass litt dårlig nå, er turnus på jobb, og nei, vi... Det er alltid god stemning av det.
Ja, det blir stort sett det.
Men fallhøyden, ja.
Fallhøyden er enorm. Ja, kaktus til den personen da. Den uventet helten da, det har vært mye Brent for der. Jan Helt, når du måtte google tomålskårer, den er jo fin. Er det andre som er en helt som sto frem som man ikke hadde forventet?
Altså Ben Davies da, som...
Ja, den er uventet at han skårer.
Ja, egentlig flere ukjente på Tottenham, Emerson som også skårer der, så... Men morsommere kanskje med Ben Davies, synes jeg da, som ukjent. Men Jan Helt var jo... Eller, du har byttet navn på dette, uventet.
Ja, uventet. Ja. Det er ingen som er ukjent lenger ut.
Nei, det er det. Men,
det er jo en rød tråd, for han kommer jo da selvfølgelig fra Red Bull-systemet.
Selvfølgelig. Ja, du selger inn godt nå, Eivind. Ja. Det er bra det. Ok, vi avslutter med en liten spådom, Eivind. Vi har jo allerede vært innom din første, det ble bom.
Som ikke slo til.
Som ikke slo til. Mhm. Har du en spådom å komme med? Det kan være et...
Det kan være hva som helst.
Ja, det kan være et
resultat. Ja, da må du gå andre veien først.
Da, ok. Håkon?
Ja, jeg var inne på Chelsea litt i sted. Da. Kanskje jeg skal kline til å si at de detter ut av topp 4.
Ok, Chelsea ut av topp 4. Den er grei. Ender det?
Da sier jeg Manchester United ikke Europa neste sesong. Det har vel bare skjedd en gang siste 30 to årene, hvis kilden min riktig her. Men jeg ble sånn, sitter og ser på intervjuet med Rannik etter den matchen. Nå har vi en som hype matchen etter det her, så han kan jo si vel han sa hva han følte og tenkte i sted, men jeg tenkte liksom, de har spilt 1-1 mot Leicester, og Leicester kunne fint vunnet den matchen, og liksom de sitter, han er der og viser deg ikke noe sånn veldig sånn, det virket som det var greit, og ja, nå ser videre, og at jeg tror jeg hadde blitt ganske irritert da, hvis jeg hadde heit på Manchester United, og sittet og sett han stå der og jabbe i vei, og det blir liksom, før Manchester United liksom på sitt aller beste, så er det sånn, sitter liksom og, ok, nå kommer den bølgen, nå kommer det brølet når de skårer, og liksom det er trøkk, nå er liksom, det er ikke i nærheten da, i sånn som de var før, og, men kanskje det er det de trenger da, en sesong uten Europaspill, men sånn som West Ham kommer nå, og sånn som forholdene er rundt der, så tror jeg ikke de klarer det.
Hei, Eivind.
Ja, jeg fryser helt her da, men
det har jeg gjort for lenge siden.
Jeg bruker det bare som en unnskyldning til å snakke litt om Paul Pogba, fordi han sto med typ 7 målgivende passninger på de 4 første kampene, tror jeg, denne sesongen her. Nå står det med 9, og på det tidspunktet var det bare snakk om, ok, med hvor mange målgivende skal han knuse den eksisterende rekorden? Mm. Og det der er en sånn klassiker, jeg mener De Bruyne har gjort det før, jeg mener Kane har gjort det før, at de står med veldig mange målgivende på høsten, og så bare stopper det helt. Spådommen, ja, for nå er det vel Salah, Robertson og Trent, alle ligger foran topp 3 der på assist. Spådommen er at Paul Pogba ender i PSG.
I PSG. Den er god.
Så da går nok han til Juventus.
Ja. Min spådom får bli at Chris Wood blir stående med flere mål enn Wout Weghorst. Så da vinner Newcastle. Den er syltinn. Men den får gå. De står 1-1.
Var det ikke spådom i et annet program som var motsatt?
Det er godt mulig.
Ikke fra deg, men en gjest.
Nei, ja, jeg trodde Carol skulle erstatte Budo, og jeg, så det er bombe på det meste. Ja. Håkon Thun, tusen takk for ditt bidrag i dag.
Takk.
Endre Libek, lykke til med serieåpning, og takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Og Eivind Holt, tusen takk for din historiske ro og ditt bidrag.
Takk for meg.
Ja. Takk for at du lytter. Gå inn på iTunes og gi oss stjerner. Gå inn på Twitter og gi oss ris og ros. Og takk til Moderne Media og Håkon som hjelper oss å lage denne podden. Vi hørs.
Moderne Media. Er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.